Qalampirdan gapiramiz. Kecha 6-iyul kuni kechqurun Downing Street o'z kabinetining bir guruh a'zolari bilan uchrashgan Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson ularga o'z lavozimini tark etmasligini aytdi. Bu haqda Sky News telekanali xabar berdi. Qayd etilishicha vazirlar bosh vazir qarorgohiga Jonsonni yangi janjal va hukumat a'zolarining bir qator iste'folari fonida o'z o'rnini bo'shatishga ko'ndirish uchun kelishgan. ITV telekanali manbalariga ko'ra, Jonson suhbatdoshlariga ular yo uni qo'llab-quvvatlashlari va shu yozda iqtisodiy o'sishga e'tibor qaratishlari kerakligini yoki partiyadagi rahbarlik uchun kurashning tartibsizligiga va muddatidan oldin parlament saylovlarini o'tkazishga intilayotgan muxolifat bosimiga duch kelishlarini aytgan. The Times gazetasining aniqlik kiritishicha, vazirlar Jonsonni sharaf bilan ketishga undagan, chunki hukumat rahbariga navbatdagi ishonch ovoz berishda konservativ parlament fraksiyasi a'zolarining ko'pchiligi unga qarshi chiqadi. Jonson rad javobini berib, u o'z manfaati uchun emas, balki mamlakat manfaati uchun harakat qilayotganini urg'ulagan. Agentlik ma'lumotlariga qaraganda, bosh vazir mamlakat o'ta muhim muammolarga duch kelayotgani va shunday bir paytda hukmron partiya rahbariyatini o'zgartirish mas'uliyatsizlik bo'lishini yana bir bor ta'kidlagan. Jonson ichki ishlar vaziri Priti Patel, tashqi savdo kotibi Enmari Trevelyan, Kvazi Kvartinq roliga biznes, energetika va sanoat strategiyasi vaziri, transport vaziri Grant Sheps va yangi moliya vaziri Nadim Zahavi iste'foga chiqishga undagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.